әке балаң 22-ге толады жетісі. Әкесіз өмір қиын, жүргенім жоқ жетісіп. Үйде жалғыз еркек, нан табу керек. Құдай берсе берер, рөп жай ғана ермек. Әке сенің қаның болғандықтан қаңғы баспын, маспын. Үйге келім өйткені олы қаңғы бастын. Мен өмерген өмері бір дұшпан қаспын. Жабытым талмасы арғы бетіне ұшам тау тастын. Валетпін аяқ ол емес жасамайтын басы. Әке анамды ұрғанда көзден ағатын жасым. Әке ішпеші деп күнде дұға етіп жатам. Білесің бе қазір балаң жүр Фатиха сүресін жаттап. Әке уақыт демегі секілді ішіме тартамын. Жұрттың баласы қатады, мен де қатамын. Қарадым мына кайф тарады, арақтан қоямын. Бақытты отбасы қайда, сағындым ыстық ұяны.
Ей ауылым, алдағы бауырым, үсіп едік бірге жағасында таудың, ішімде баудың. Ей ауылым, алдағы бауырым, үсіп едік бірге жағасында таудың, ішімде баудың. Жүрегім тонып барады, сен мені сезінген келсе ішімді тұрып бара. Арақтың түбін түсірген әке ақыл айтпайды. Көзіне үңілгім келеді, бірақ ол бақылатпайды. Біздер келу қалыппыз жерге қонақ боп. Аспанда шырайын алған жер бізге тұрақ боп. Бір пенде бар кейін оның досы арақ боп. Арақпен әңгім айтып ол бұрышта жылап отыр. Оның жүрегі езілді сағыныш деген сезіммен. Оралы оймен сол бір бақытты бала кезінде балалық шақ. Су етіп алмасты бұлшақпен. Бұлшақ алмаса алмай жатыр әлі болашақпен. Оның жақындарының сөздері бытық балған. Періштемен кездесіп тәңірге кеттік балған. Армандап кеттік кейде періштелердің әлемін. Қолдануды ұмытады адамдарға әдебін. Ей ауылым, алдағы бауырым, өсіп едік бірге жағасында таудың, ішінде баудың. Ей ауылым, алдағы бауырым, өсіп едік бірге жағасында таудың, ішінде баудың.